Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годин, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Гомельский гарвыканкам не дал дозволу на выкористанне залы Палацу культуры фестивальны для сустрэчы гараджанаў з Александром Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патриарха Московскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шансы заняць гэтую пасаду мае митрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да американского гражданина Эммануила Зельцера, который лежит в медичной части Могилевской 15-й колонии, не пустили незалежного лекаря. З разных городов Беларуси приходят звездки про радикальные заходы для уратования предприемства в умовах экономичного кризиса.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня в свете. Трымальнікам патрыяршага пасаду Расійскай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі і Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл, кіраўнік аддзелу вонкавых царкоўных сувязяў, будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Дата сабору будзе вызначаная пасля пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II. Пахаванне пройдзе 9 снежня ў Багаяўленскім катэдральным саборы ў Маскве. Алексій II памёр учора ранкам на 80-м годзе жыцця. Ён быў на чале Расійскай Праваслаўнай Царквы ад 1990 году. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, не здолеў дамовіцца з лідарамі цэнтральных і ўсходнеўрапейскіх краінаў чальцоў Еўразвязу аб плане скарачэння выкідаў парніковых газаў. Перамовы адбыліся ў польскім горадзе Гданьск напярэдадні саміту Еўразвязу, які запланаваны на 11 і 12 снежня. Абраны прэзідэнтам ЗША Барак Абама сёння ў радыёзвароце агучыў некаторыя пункты сваёй праграмы эканамічнага аздараўлення. Праграма прадугледжвае стварэнне 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Абама сказаў, што ягоная адміністрацыя сярод іншага накіруе грошы на абнаўленне інфраструктуры і мадэрнізацыю школьных будынкаў. Паводле апублікаванай учора справаздачы Дэпартаменту працы, амерыканская эканоміка ў лістападзе згубіла болей за паўмільёна працоўных месцаў. Гэта найгоршы месячны паказнік за апошнія 34 гады. Расійскія сілы бяспекі ўзялі штурмам гатэль у Дагестане, дзе паводле іх знаходзілася група ваяўнікоў. Ваяўнікоў загінулі 2 ваяўнікі і 1 расійскі афіцэр. Паводле расійскіх крыніцаў міліцыя перад тым вяла перамовы. Індыйская паліцыя паведаміла, што затрымала 2 падазраваных у датычнасці да напада ў горадзе Мумбай, калі загінулі болей за 170 чалавек. Тым часам паведамляецца, што колькасць ахвяраў учорашняга выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар дасягнула 27 чалавек, яшчэ дзясяткі параненыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Гомельскі гарвыканкам сёння не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Не знайшлося ў горадзе і любога іншага памяшкання, як прасілі актывісты, гаворыць рэгіянальны каардынатар стваранага руху за свабоду Владзімір Кацора.
Сегодня я отримал отказ с гарвыканкама, где фактично нам отмовляют в проведении встречи, посылающиеся на то, что новогодние святы, некие ремонты проходят у дворца города Гомеля. Уладам не пожаданы проведение встречи с любыми политиками, тем больше с такими, как Мілінкевіч.
Сустрэча Гамельчукоў з экс-кандыдатам на прэзідэнта, лаўрэатам прэміі імя акадэміка Сахарова, замаўлялася на 8 снежня. Планавалася абмеркаваць цяперашнюю эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Як вы ўжо, магчыма, чулі ў выпуску навінаў, трымальнікам патрыяршага пасаду Рускай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Якія шансы заняць найвышэйшую пасаду ў Расійскай Праваслаўнай Царкве мае патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Митрополит Филарет пролетел в Москву из Австрии, где он находился на лекаванні. Митрополит Филарет у 80-е годы узначальвал отдел внешних церковных стосунков Московского патриархату. Про шансы быть обранным на одну из посадов представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал.
И вот такие шансы, как и у остальных. тут не йде розмова об тим, каб той ці інший архірей, який нам відомий, став патріархом. Перш за все, гэта буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обраний той патріарх, який потрібен менавіто сьогодні. Царкві православної, яка вельми хутка, вельми повно розвивається. И мы сподеваемся, что будет обранный патриарх молодого взрослого, перед все, вельми активный, адукованный, и глубоко ведая житчо, как на каноничной территории церкви, так и добро ведая житчо христианского света.
Кандидат філазофскіх навук Алесь Анціпенка лічыць малаверагодным абранне мітрапаліта Філарэта на адну з кіроўных пасадаў Расійскай Праваслаўнай Царквы.
Мне падаецца, што супраць узрост некаторыя праблемы і ёсць папросту больш актыўныя людзі, якія абазначылі сваю пазіцыю як такую больш пра нацыяналістычна-расійскую, скажам, з элементамі шавінізма. Таму Філарэт мае найменшыя шанцы заняць гэты пост. Мы папросту з'яўляемся зараз сведкамі чарговай хвалі росту расійскага шавінізму, так што думаю, што ў гэтай хвалі і будзе адбывацца абранне чарговага патрыярха.
Адносна значэння дзейнасці патрыярха Алексея II спадар Анціпенка адзначыў.
Патрыярх і тыя, хто стаялі за ім, былі заўсёды супраць хоць якой нацыяналізацыі царквы і, безумоўна, імкнуліся захаваць такую маналітнасць рускай праваслаўнай царквы як інструмента уладнага ўплыву. І таму зусім не выпадкова, напрыклад, што прэзідэнт Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіў паразуменне ў праваслаўных колах. Бо прарасейскія арыентацыі яго супадалі з гэтай калоўнай магістральнай лініяй рускай праваслаўнай царквы за межамі Расійскай Федерації.
Кіраўнік Беларусі выказаў спачуванні з нагоды смерці патрыярха. Ён адзначыў, што для яго падтрымка Алексея II заўсёды была апорай. Паводле кіраўніка прэс-службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, пакуль не вызначана, ці паедзе Александр Лукашэнка на пахаванне патрыярха.
Пакуль мы должны услышаць, какие рішэнні прымет священный синод для начала. Вот как придет пора, так мы вам сообщим.
Тым часам у праваслаўных храмах у Беларусі сёння адбыліся паніхіды, а ў Менскай епархіяльнай управе вернікі пакідаюць запісы ў адмысловай кнізе памяці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера наведаў у калёні адвакат Зміцер Гарачка. Што новага ў справе Зельцера, гэта высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Эммануіл Зельцер по-ранейшему лежит у медичной части Могилевской 15-й колонии, куда его сместили уже 3 тыдні тому. Адвокат американца Змитер Гарачко оповел про стан здоровья своего подоборонного.
Все осталось без изменений. Он в больнице, давление 160 на 110, его слов. Но пока в больнице, то есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили о огляде Зельцера незалежным лекарам США, який ранее уже оглядал американца и забил в основу, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причины отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что подчас опошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсектора США Даниэлем Фридом и министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым представник американского уряду в черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Змітер Гарачка каже, что ягоная размова с Эммануілам Зельцером тягнулася каля паўгадзіны. Ён не выказывая ніяких просьбов, акрамя просьбы вызволить его, поведомил Змітер Гарачка. Вот что адвокат сказал про умову, яких зараз ведется лечение Зельцера.
То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара, гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эммануіл Зельцер разом с секретаркой Ладленой Функ был арештован у Соковику в Менском аэропорте после прилета из Лондона.
Про новины в справе американского гражданина Эммануіла Зельцера рассказал наш корреспондент Олег Груздзілович.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Европейская инициатива партнерства и Менск помеж Москвой и Прагой. Что переможе, российская газовая пуга ти европейский перник? Ти подпорядкуется экономичный кризис загадом белорусского президента? Гэтые темы, а так само головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы» сегодня в выпуску передачи обмерковываются. Директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук, аналітики Юрий Дракахруст і Ян Максимюк, супрацовники служби Алена Тиханович і Алексей Знаткевич. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Тыдзень з радыё «Свабода» прагучыць на нашых хвалях пазней. Гаворыць Радыё Свабода. Рэха фінансавага крызісу данеслася да беларускіх рэгіёнаў. Калі ў Менску ўлады, памятаючы хваляванні працоўных 90-х гадоў, не могуць дазволіць выйсці сітуацыю з-пад кантролю, то з розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў. З тыднёвым аглядам эканамічных падзеяў у Беларусі Ігар Карней.
На пачатку тыдня ў Магілёўскай вобласці абвешчаны рэжым жорсткай эканоміі. Плануецца, што цягам снежня будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд у памеры 125 мільярдаў рублёў. У Магілёўскім аблвыканкаме тлумачаць, чым выкліканыя такія захады.
Група создана для работы з імпартнымі закупкамі. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо это валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретения дорогостоящего оборудования, компьютерной техники.
Могилевский экономист Петр Мигурский выказывая сумневу относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. Замест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чем и застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городни подає наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Городзенского району перешло на скороченный график працы. Отповедно, скоротилась вытворчасть, почалися звольнения. 10 годов «Эдем» занимается выпуском офисной мебли. Практично вся продукция идет на экспорт у Россию. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загрудно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им наличать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины начали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основный рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Как каже наместник генерального директора Петр Лапо, на заводской пляцовце стоят 166 причепов.
Там у нас есть 160 причепов, но не забирают почему-то россияне и Украины. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы с вами не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, який так само есть филиалом МАЗу, рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амаль утроя, по равнанию з минулими місяцями. Заявок нема, склад затоварений. Виходимо в об'єднання от Белого та МАЗ. Це всі проблеми МАЗовські нас тичаться. Росія зараз вельми кепско розлічується.
Адміністрація предприємства справжує звістки, що витворчість спиниться у найближчий час. За воротами опинуться некілька сотень чоловік. Стало вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановичах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень адзначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел 30 будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаўсан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы ды паабяцала выплаціць заробак. Тым часам кіраўніцтву пісьмова перададзенае патрабаванне падвысіць заробак. На падставе лістападаўскага указу Савету міністраў зарплата будаўнікам мусіла быць падвышаная амаль у паўтара раза. Пакуль адміністрацыя ў роздуме. Аднак калі патрабаванне не будзе задаволенае, будаўнікі зноў абяцаюць абвясціць страйк. Як паказвае практыка, бальшыня крызісных з'яваў ёсць працягам адпаведных працэсаў у суседніх дзяржавах, найперш у Расіі і ва Украіне. І ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на гэтых галоўных для Беларусі рынках збыту, будзе залежаць і дабрабыт беларускіх прадпрыемстваў.
У працяг эканамічнага агляду Ігора Карнея яшчэ адна навіна. Шмат для каго апошні тыдзень быў азмрочаны пастановай Савету міністраў. У мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў істотна зніжаная стаўка першага тарыфнага разраду ад 91 тысячы да 77 тысячаў рублёў. Гэта значыць, што мінімум на 15% скаротяцца ўжо снежаньскія заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы. Дагэтуль ад 1994 году тарыфная стаўка выключна павышалася.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свобода.орг.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Я нагадаю, што вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю таксама, што нашыя праграмы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. На нашым сайце свабода.орг вы таксама зможаце пакінуць вашыя меркаванні на конт таго, пра што мы расказваем у перадачах і друкуем на нашых веб-старонках. Нагадаю яшчэ раз адрас свабода.орг. А зараз даследаванне свабоды. З менскіх вуліц узнікаюць гандлёвыя шапікі, сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Праблемы парадкавання вулічнага гандля ў Менску зноў ставяць пытанне пра адсутнасць рэальнага самакіравання ў сталіцы Беларусі, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Два месяцы Марыя Ёфе ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі, шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла тысячы даляраў падаткаў, давала зарабіць дзвюм гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказав: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних два дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в два счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензии вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру?»
Марыя Ёфе мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі «Партнерства» спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необхідність такої заміни Мінгарвиконкам тлумачить добраупорядкуванням городу. У яку суму обійдеться гэтае добраупорядкування? Паводле звестак перспективи, до 2003 году, коли здарыўся перший наступ на вулічний гандаль, у Мінску працавала 4 тысячи шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і до конца году усе їх знішчаць. Лідер організації Анатолій Шумченко подлічив, новий шкляний павільйон обыходзіцца городскому бюджету от 4 до 5 тысяч доляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городский бюджет недолічується десятков мільйонів доляров. Анатоль Шумченко меркує, знести шапики загадав нібито сам керівник горвиконкому Михаил Павлов.
И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвиконкамом керовал Михаил Марынич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей да амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Марынич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у тюрьме. Былый политвязень пришел до высновы, что на челе такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный на прост жыхарами городу. Теперешняя система, при якой старшиню фактично призначає президент, на думку Михаила Марынича, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство Мінск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич провел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование вуличных припынков. Деяния менских уладов, якія разбурают уже обсталяванные припынки, Михаил Марынич потлумачить не може. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, отзначая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. Это залежит его леса. То, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавит.
Уладальница знесенного у Малиницы Шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Груздзіловіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Менску, але ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами решали, в каких мог им жить.
Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Когда соправданное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт. И слать ходники по всем городе плиткой, спиловой древых.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные люди живут.
Ближе до всего, до Европы и к Западу.
Нас притесняет из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, меньшане.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, они ведают проблемы нашего города, и они их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишится у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, которые возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установок возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жыхары городни отказывали на питание, что могли бы зарабить для их городу органы самокирования.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх недабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іх недабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прыйшло з Камароўкі пустой сумкой, не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Льготы последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти пытаются подштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить аграрные городки поднимать, сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
По поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда, опять так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект. Позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Скончим программу выказываниями слухачоу про уладу.
Мария Ивановна, вёска Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. И они достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не включаю телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их. Обрыдли.
Я збираю новогодний зворот нашего президента. Чекаю, не дочекаюся, коли в этом году президент звернется с новогодним зворотом до народа. Беру прошлый новогодний зворот президента. Обещанки обещанками, зато видна градация. То есть пришел усы, имиджу ниякого, к
пиджак от коммунарки. Да, теперь заявился имидж, выглядит солидно. Стал матером.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд звонков на «Свободу» подрыхтовал Ягор Майорчик. На чарзе выпуск новинок.
У Менску 18:30. Вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Тримальником патриаршего посаду Российской Православной Церкви обраны митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И он будет керовать церквой до обрания на поместном соборе нового патриарха. Дата собору будет вызначена после похования патриарха Московского и всей Руси Алексея II, которое пройдет 9 снежня у Богоявленском катедральном соборе у Москве. Николя Саркози, президент Франции, якая теперь старшинюя у Евразвязя, не здолел домовиться с лидерами центральной и усходней европейских краин у Чальцова Евразвязу о пляне скорочения выкидов парниковых газов. Обранный президент США Барак Обама сегодня у радиозвороте огучил некоторые пункты своей программы экономичного обновления. Программа предугледжвает створение 2,5 миллионов новых працовных мест. Российские силы безопасности взяли штурмом готель у Дагестане, где поводле их находилась группа воевников. Загинули 2 воевники и 1 российский офицер. Индийская полиция поведомила, что затримала 2 подозреваемых у дотычности до нападов у городе Мумбай. Тады загинули более за 170 человек. Поводле полиции один из подозреваемых походит с провинции Заходний Бенгал, а другий из индийской частки Кашмиру. Индийские влады виноватят в организации нападов мусульманских воевников с соседнего Пакистана. Тем часом поведомляется, что колькость ахвяров у чорошнего выбуху у пакистанском городе Пешавар досягнула 27 человек, еще десятки пораненные. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про подеи, связанные с Беларусью. Польские аутоперевозчики вчера вечера сняли блокаду у пунктах пропуску на мяжи Польши и Беларуси. Амаль 5 годин удолжилась блокада помежного переходу Польши с Беларусью у Кузницы Белостоцкой. Кировцы протестовали супраць новых правил увозу у Польшу дизельного палива. Гомельский городский выконкам не дал дозволу на выкористание залы Палацу культуры «Фестивальны» для встречи горожанов с былым кандидатом у президенты и лидером створанного руху за свободу Александром Миленкевичем. У понеделок о 14-й године у Центральном суде Менску почнется суд над политичным активистом Александром Борозенком. Борозенко – опошний из обвинувачених по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у акции протеста у студени за измену экономичной политики в Беларуси. До американского адвоката Эммануэла Зельцера, який лежит у медичной части Могилевской 15-й колонии, не пустили незалежного лекаря. С разных городов Беларуси приходят известки про радикальные заходы, как уратовать предприемство в умовах экономичного кризиса. Вы на хвалях Радио Свободы прогучал выпуск новин, наступный про полгодины. А я нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У студии Сергей Шупа, и зараз на наших хвалях «Говорить и показывая свобода». Тыдень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале «Белсат». Европейская инициатива партнерства и Менск помеж Москвой и Прагой. Что пераможа? Российская газовая пуга ти европейский перник? Ці падпарадкуецца эканамічны крызіс загадам беларускага прэзідэнта. Гэтыя тэмы, а таксама галоўныя падзеі мінулага тыдня, вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды» сёння ў выпуску перадачы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.
На гэтым тыдні было некалькі надзвычай важных палітычных падзей, рэха якіх ці развіццё якіх яшчэ будзе працягвацца і мець магчыма, вялікі ўплыў на тое, як будзе працякаць жыццё ў Беларусі. І першы я бы назваў ініцыятыву Еўразвяза «Усходняе партнерства». Разам з 5 іншымі пастсавецкімі краінамі ў эту ініцыятыву ўключаная Беларусь. Апроч палітычнага, гэта ініцыятыва мае і фінансавыя вымярэння. На працягу 2 гадоў мяркуецца, што Еўразвяз вылучыць 760 мільёнаў даляраў у розных формах на дапамогу гэтым краінам. Скажыце, чым гэтая ініцыятыва, Юры, адрозніваецца ад папярэдняй палітыкі Еўразвяза добрасуседства, якая, здаецца, уступіла ў сілу ў 2004 годзе?
Ну, так атрымалася, і гэта гавораць самі прадстаўнікі Еўракамісіі, што гэта ініцыятыва добрасуседства аказалася больш скіраваная на краіны міжземнамор'я, на краіны Магрыба. Марокко, Лібію, Егіпет. Ну, і зараз вось вырашылі ўмацаваць, так бы мовіць, усходні накірунак. Вось на што я звярну ўвагу ў гэтых прапановах па ўсходнім партнерстве. Па-першае, тое, што Беларусь у іх фігуруе як бы асобна. Вось 5 краінам партнерства прапанавана безумоўна, ўжо іх справа прыняць ці адкінуць. А Беларусь яшчэ павінна выканаць нейкія ўмовы, каб ёй гэта было прапанавана.
Што гэта за ўмовы, мы можам?
Вось спадарыня Феррера-Вальднер, еўракамісар у пытаннях пашырэння, сказала так, што калі у красавіку тыя санкцыі адносна беларускага кіраўніцтва, якія былі прыпыненыя, будуць прыпыненыя і далей ці нагул скасаваныя, тады Лукашэнку запросяць на саміт гэтага самага ўсходняга
партнерства. Я проста нагадаю нашым гледачам, што ў кастрычніку сёлета Еўразвяз прыпыніў візавыя абмежаванні для бальшыні з тых 40 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі, які былі ўвезены ў сувязі з грубымі парушэннямі правоў чалавека і прынцыпаў дэмакратыі ў Беларусі, але гэтае прыпыненне на паўгады. Ян, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтай ініцыятыве? Што вылучылі б вы?
Для мяне гэтая ініцыятыва – это перш за ўсё памкненне Брусэлю, закрыць пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу на нейкія 10 гадоў, ды адначасова пазбегнуць павароту некаторых постсавецкіх краінаў у расейскую зону ўплыву. Ну, я не ведаю, ці можна так ставіць пытанне, ці гэта магчымае, але так гэта выглядае. Але адзін тут момант несумненны, што ўсходняе партнерства – это суцяшэнне для такіх краін, як Грузія і Украіна, напрыклад, і вялікі шанец для такіх краін, як Беларусь, якія менш альбо ўвогуле не супрацоўнічалі з Еўропай. Дакумент прапануе розныя тэмпы інтэграцыі для гэтых краін. І гэта разумна, бо не ўсе імкнуцца Еўропу ў аднолькавай ступені. Спачатку прапануецца гэтым краінам падпісаць дамовы аб асацыяцыі, потым стварыць зоны вольнага гандлю, а ўжо такі трэці найвышэйшы этап, калі краіны захочуць прыняць як усё, я паўтараю, усё заканадаўства Еўразвязу, яны могуць увайсці ў супольную рынкавую візавую прастору, не будучы членамі, так як, напрыклад, цяпер Ісландія ці Нарвегія, яны ў супольнай з Еўразвязам рынкавай прасторы. І што варта падкрэсліць, дакумент ні ў водным месцы не згадвае пра перспектывы членства для гэтых 6 краінаў.
Тым не менш, мы бачым тое, што мы можам назваць такой roadmap, карта пераходу да нейкіх абсалютна новых адносінаў паміж краінамі, якія мяжуюць за Еўразвязам ці блізкія да краінаў Еўразвязу. Юра, я папрасіў бы вас крыху прааналізаваць сітуацыю з Беларуссю. Все ж такі у сакавіку Еўразвяз павінен разгледзець, наколькі Менск выканаў тыя патрабаванні, якія былі яму прад'яўлены ў момант скасавання візавых абмежаванняў. Наколькі высокая імавернасць таго, што афіцыйны Менск выканае патрабаванні Еўразвязу і Александр Лукашэнка зможа прыняць запросіны прыехаць у Прагу?
Ну, я б хацеў яшчэ дадаць да таго, што сказаў Ян. У мяне такое ўражанне складваецца, што гэта ўсходняе партнерства дае занадта мала для такіх краін, як Украіна, якая імкнецца, якая хоча, якой стратэгічная мэта інтэграцыі Еўразвяза. Она хоча быць сябрам Еўразвязу, а ёй кажуць не. Вы сябрам Еўразвязу у бліжэйшай перспектыве, можа нават у небліжэйшай, не будзеце. Але гэта партнерства патрабуе занадта шмат ад такіх краін, як Беларусь і Азербайджан.
Занадта шмат з пункту гледжання?
З пункту гледжання тых рэжымаў, якія пануюць у гэтых краінах, бо фактычна ім прапаноўваецца за супрацоўніцтва змяніць дзяржаўны лад гэтых краінаў. фактично здійснить революцію. Ось. І на гэтую саму революцію яны наўрад ці пойдуть. Магчыма, тыя умовы, якія прадстаўленыя Беларусі для, скажем так, нормалізацыі, для паляпшэння адносінаў, для таго, каб санкцыі ўсё ж такі не былі вернутыя. Магчыма, Мінск і выканае, і ён так не хлімяжа, але іх спрабуе выконваць. Ну, магчыма, калі не будзе больш палітычных вязняў, калі некалькі газетаў вернуцца ў легальны абарот, што мы зараз і бачым пакуль на двух газетах, то магчыма так, прыплюшыўшы крыху вочы, Еўразвяз ўсё ж такі і палічыць, што гэта выкананне нейкіх папярэдніх умоваў, што гэта зроблена, і у красавіку Лукашэнка разам з Віктарам Ющэнкам, Ілхамам Алеевым прыедзе сапраўды вось гэтае ўсходняе партнерства абмяркоўваць. Але што тычыцца далейшага, што тычыцца падвядзення Беларусі пад стандарты Еўразвяза, ну, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы, і я бы сказаў так, ну, вось вы, Александр, назвалі лічбу 760 мільёнаў еўра на 6 краін на 2 гады. Ну, тут, в прынцыпе, за добрае слова ад Расіі атрымалі мільярд даляраў як з куста. А за 760 мільёнаў на траіх мяняць дзяржаўны лад, ну, вось у мяне ёсць сумневы, што гэта адбудзецца.
Ну, вы гаворыце нават не столькі пра дзяржаўны лад, колькі пра асабістую ўладу, бо змена ў значнай ступені падвышае магчымасці страты ўлады кіраўніцтвам гэтага рэжыму беларускага. Але расійскі мільярд – это не той мільярд, ўсё ж такі, як еўрапейскі. Скажам, бясплатныя візы ў Европу адчула бы ўсё насельніцтва, а не толькі выкананне нейкіх праграм. Адна з самых таямнічых ці загадкавых падзеяў гэтага тыдня – это нечаканы зрыв перамоваў сустрэчы паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі. Скандалы і канфлікты паміж Масквой і Менскам з'ява не новая. Яны адбываліся і пад часы Ельцына, і пад часы Пуціна, ну вось і зараз за часам Мядзведзева. Але гэтым разам хіба што цалкам таямнічай загадкавай застаецца падаплёка, сэнс таго, што не адбылося. І Менск, і Крэмль збольшага маўчаць, не каментуюць, не даюць тлумачэнняў, чаму гэтая сустрэча не адбылася, чаму запланаваныя перамовы пра саюзную дзяржаву ды іншыя эканамічныя пытанні, ды і ваенныя адкладзеныя. Пра што ідзе гандаль? Юры.
Сапраўды, тут такая даволі смешная сітуацыя атрымліваецца, што бакі ці маўчаць, ці абвінавачваюць адзін аднаго, прычым абсалютна аднолькавых выразах. Разабрацца ў гэтай візантыйшчыне даволі цяжка, але ёсць некія такія рэчы агульнавядомыя. Ёсць некалькі прапановаў, якія абмяркоўваюць Мінск і Масква. Гэта, прынамсі, пераход Беларусі на расійскі рубель, ці, па меншай меры, перавод адносінаў з энерганосьбітамі на разлікі ў расійскіх рублях. Гэта адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны. І гэта, нарэшце, прызнанне Беларусю незалежнасці грузінскіх аўтаномій, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. І ўсё гэта, в прынцыпе, прапановы Масквы. Ва ўсём гэтым больш зацікаўлена Масква, і ўсё гэта, калі будзе зрэалізавана, ў той ці іншай ступені абмяжоўвае суверэнітэт Беларусі. Пажаданні Беларусі ў гэтым сэнсе, яны, так бы мовіць, больш аднастайныя. Это давайце танны газ, давайце танную нафту, і давайце крэдыты, і ўсяго гэта па полі. І ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што раз эта сустрэча не адбылася, то Мінск, Лукашэнка адмовіліся в гэтых пытаннях ісці на сустрач Маскве, ці па меншай меры ісці на сустрач Маскве за тую плату, якую Масква прапануе. І я б звярнуў увагу яшчэ на адзін момант. Ну, у рэшце рэшт нічога такога страшнага, так здавалася б, не адбылося. Ну, гэта не дзень нараджэння. Не правялі зараз такую сустрэчу, ну, можна праз тыдзень, праз месяц, праз два. Але вот бакі как-то так дружна паказалі гэта публіцы менавіта як скандал. І вось тут, мне здаецца, больш цікавае пытанне, чаму? Мне здаецца, Крэмль гэта зрабіў таму, што прывучае сваю публіку, сваю палітычную клясу да таго, што з Мінскам будуць размаўляць жорстка. Ну і, адпаведна, Мінск рыхтуе сваю публіку і сваю палітычную клясу, што з Масквой будзе размаўляць непроста і што, магчыма, наперадзе, магчыма, у самым хуткім часе, насамрэч сур'ёзны скандал, а не вось такі крыху надзьмуты.
Ян, наперадзе сур'ёзны скандал, ці гэтым справа ўся і завершыцца?
Юра пералічыў усе істотныя моманты, мне здаецца, якія маглі б паслужыць зачэпкай ці прычынай для адкладу гэтага паседжання ў рамках так званай союзної держави. Олександр Лукашенко у невигрішній ситуації психологічної. Наближається кінець году, домови про ціну газу нема, дик йон мусить менавіта некий сигнал подати, ці то, скажем, каб розм'якчить гэты тандем у Москве, ці просто зробіць некую психологічну провокацію у бок Кремля.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода» – супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – Європейська ініціатива партнерства і білорусько-російські дочинення. Протяг програми слухайте про хвилину, а зараз пару слов про те, що ви зможете почути у нашій недільній програмі.
У музично-пластичным спектакле «День Максима Богдановича» у постановцы Ларисы Щимакович занятые и академичные музыки, и уличные рэперы, и Лявон Вольский. И вообще они там на своем месте.
Нашим людям обрыдло глядеть на заезжих запрошенных пророков, при том, что мая своих. И один, безумовно, из них – это Максим Богданович.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам шасці пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов и керовник отделу СНД немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Нагадаю, в этой передаче прогучать на хвалях «Радио Свобода» у неделю. Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры «Фестывальны» для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага ў нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што вы слухаеце «Тыдзень з Радыё Свабода» – радыё-варыянт штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат».
До конца года застаецца менш за месяц. Контракту на паставкі ў Беларусь расійскага газу няма, няма ў тым сэнсе, што ён не падпісаны. Гаворка ідзе в дадзеным выпадку, што розны падыход бакоў у сэнсе цаны. Менс мяркуе не вышэй да 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Газпрам прапануе каля 200 за 1000 кубаметраў. Юры, спрэчка не новая, але як яна вырашыцца сёлета?
Ну, это сапраўды нагадвае пакуль размову глухіх. Один бок кажа 140 і не болей, другі кажа 200 і не меней. Это было нормально за паўгады, за 3 месяцы да ўласна гадзіны чэ, да канца года, калі трэба пытанне вырашаць, але за 3 тыдні да канца года это ўжо пазнавата. Ну, тут пазіцыі такія, вось беларускі бок, прынамсі першы віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў кажа, што, ну, маўляў, падае цана на нафту, яна ўтрая ўпала, значыць, павінна і на газ таксама падаць, маўляў, чаго, маў, вы ад нас так шмат прапануеце. А Газпром кажа, што па-першае, ну, это не так ужо адно з іншым звязана. сказаны, а по-другое, вы, беларусы, уже миллиард попросили менавіта на подвышение цен. Ну так давайте мы его подвысим, а то что вы хочете миллиард отрымать и цены не отрымать больше высокие. Вось, до речи, «Известия» написали, что менавіта спрэчка вакол газу и была на самом речь той таямницей, якая вось и разбурыла гэтую союзную сустречу, что Лукашенко запатрабаваў, каб гэта было абмеркавана, и каб вынік быў такі, як хоча Беларусь, ну і вось гэтага не атрымалася. І я яшчэ раз паўтараю, што тое, што гэтае адкладанне сустрэчы было пададзена як скандал, ну мне здаецца, што это такі пролёг скандалу все ж таки, что, магчыма, калі нават под бой кремлёвских курантов подпишут пагадненне, то это будзе яшчэ не кепский вариант.
Ян, все ж таки наступает зима. Як выглядает ситуация с российским газом у суседзяў Беларуси, например, в Украине и Украинах Евразвязу?
Тут я додал до того, что сказал Юрий, что такие элементы менавіта скандалу у дачыненнях российско-белорусских, они будут постоянно, покуль як бы Беларусь не станет платить нормальной рынковой цены за газ. Теперь мы маем такой евразийский, а не европейский гандель. Беларусь платит не такую цену, кольки фактично газ каштует, а такую, якую может заплатить. И с боку Москвы мы назираем так само прагматичный подход. Вот, для прикладу, Польша и Немеччина платят Газпрому $400 за 1000 кубометров. Три балтийские краины – $280, Украина – $180, Беларусь – $120. Я не думаю, что тут переважает политический чинник. Тут усе, за все прагматично, скажем. Берем только гроши, кольки, скажем, клиент у змозе нам заплатить. Коли краина станет богатейшей, возьмем более. Так само будет и с Беларусью. Коли Беларусь станет платежоздольной именно в этой сфере, и она будет платить нормальную цену, такую, как и Польша, и тогда именно в все эти питания, скажем, шантажу, скандалов, они отпадут сами по себе. Натурально, что Москва використовує гэтую зброю газово-нафтовую так само и в политических метах. Вот, например, Москва закупила весь объем туркменского газу на шмат годов наперед. І перапрадае гэты газ, скажам, ці то Украіне, кажа, ці Беларусі. Ну, газ не разрозніш, але Туркменія мусіла пагадзіцца на такі гешэфт, таму што не мае сваіх трубаправодаў. Але я думаю, што няма чаго на Москву абурацца, на яе месцы так бы зрабіла кожная краіна.
Якія падзеі, тэмы, людзі мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі для вядучых жывога эфіру «Свабоды»? Сёння ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алена, три имя, эти три подеи минулого тыдня, которые притягнули вашу увагу?
Это будут имена и подеи. По-перше, уже знакомый нам и глядачам Иван Шега со Слонима, былый кандидат у депутаты парламенту от БНФ, який спробовал праз суд засвечыць, што на ягоным участку адбылася маніпуляцыя з галасамі. Суд адбываўся на гэтым тыдні. Другая гісторыя – гэта вяртанне дадому пасля недоўгай эміграцыі Кастуся Раманюка. І вернулся ён нават не целое тело, вернулись частки его тела. Эта история притягнула самую большую увагу.
Трагичная история.
На нашем сайте она стоит первым номером. И третья история, она больше оптимистичная, это то, что инвалид из Могилёву Владимир Вусиков урэшце отримал социальное жилье.
Алексей, ваша тройка подеев?
Моя тройка, она такая больше экономичная. Першая – это снижение ставки первого разряда на 15%, отповедно, зменшились заробки в бюджетной сфере. Другое – это снижение цен на паливо. И третье – это спроба Национального банка Беларуси ловить тех, кто распускает плетки.
Мы обещали вам, шановные глядачи, саправды вернуться до справы Ивана Шеги. Что отбылося, Алена?
Я коротко нагадаю, что поводле подлика у комиссии за Ивана Шегу отдали голос на участку номер 17 21 человек. А Иван Шега имел подписи больше, как 60 человек, что они отдали за его голосы. И он спробовал притягнуть до криминальной отказности секретаря этой комиссии и старшиню этой комиссии. Было два судовых посяджения, ни на водные эти представники комиссии не пришли. Але нечакано закончилось другое судовое посяджение на этом тыдні. Что вы думали, судья вырашила? И она вырашила, что не будзе слухаць гэтых людзей, якія хацелі даказаць у судзе, што яны галасавалі за Шэгу. Яна аргументавала гэта спасылкай на закон, які нібыта патрабуе датрымаць таямніцу галасавання.
Як тайна споведзі.
Гэта як тайна споведзі, гэта вельмі добры аргумент, добрая паралель, на якім мы зразумеем, як суддзя жанглюе з паняццямі закону. Таму што, калі ёсць тайна споведзі, чалавек прыйдзе да святара і скажа, я грэшны ў тым, я некалі ў маладосці украў грошы, ці я здрадзіў жонцы, то святар не мае права нікому пра гэта сказаць. Але з другого боку, сам чалавек можа прыйсці і сказаць, дома каюся перад сям'ёй, перад дзецьмі, перад жонкай, перад суседзямі гэтага права. І тое самае права маюць выбаршчыкі. Калі сакратар камісіі не мае права падглядаць у кабінку і глядзець, за каго ён ставіць крыж. То самі
людзі могуць абсалютна сказаць пра гэта.
Людзі могуць сказаць. Так што, як бачым, што ім не ўдалося ў судзе адстаяць сваё права на волі выяўлення.
Пацаны, мелі іх голас, лепсу земска, але голас не ваш, все ровна. Алексей, 15% скарачэння зарплаты для бюджэтнікаў. Это хто?
Гэта фактычна ўсе людзі, якія працуюць на дзяржаўных нейкіх пасадах, звязаных з бюджэтам. Гэта вялікая частка беларусаў. І гэта вельмі паказальна, што раней важкім аргументам на карысць цяперашняй беларускай сістэмы, на карысць беларускай улады, было тое, што заробкі і ў бюджэтнай сферы, у тым ліку, растуць увесь час, хай сабе памалу, хай сабе яны растуць і не даганяюць цэны, але яны падвышаюцца ўвесь час. І цікава, што гэтая навіна пра зніжэнне тарыфнай стаўкі першага разраду і гэтая пастанова ўраду не з'явілася ні на сайце ўраду, ні на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы. Напрыклад, на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы дагэтуль стаіць папярэдняя пастанова ад 1 лістапада, дзе гэтая стаўка тарыфная першага разраду падвышаецца з 73 тысяч да 91, а цяпер яна знізілася з 91 тысячы беларускіх рублёў на 77 тысяч. І пра гэта ніхто не паведамляюць, разумееце?
Ёсць такая беларуская прымаўка, дрэнна, што там хлеб згарэў, але колькі мышэй ляснула. Чыноўнікі таксама атрымалі скарачэнне зарплаты?
Ну, натуральна, яны атрымалі. Натуральна, што тое, што зніжаецца тарыфная стаўка першага разраду, гэта не значыць аўтаматычна, што ва ўсіх на 15% знізіцца заробак. Бо заробак вылічваецца па іншых сістэмах, там акрамя асноўных нейкіх заробкаў могуць быць дадатковыя.
Што мы ведаем пра рэакцыю прафсаюзаў?
Якая можа быць рэакцыя прафсаюзаў, калі афіцыйны прафсаюз, відаць, пра гэта афіцыйна не праінфармаваны, а калі афіцыйна не праінфармаваны, значыць, гэтага, маўляў, і не было.
Это цікавае вырашэнне праблемы. Алена, в якасці другой тэмы ці падзеі вы назвалі прозвішча Кастуся Раманюка, эмігранта часовага з Беларусі, які прыехаў на заробкі ў Прагу.
Можна сказаць, што ён прайшоў шлях тыповы для маладзейшай беларускай эміграцыі. Ён займаўся камп'ютарным бізнесам, малады чалавек, але замучылі праверкамі, замучылі штрафамі. Ён уцёк ва Ўкраіну, потым у Чэхіі атрымаў палітычны прытулак і гэтым жа бізнесам пачаў займацца ў Чэхіі. Знік ён у канцы жніўня. Яго сяброўка, якая з ім жыла тут у Празе, сказала, што ён узяў манітор, хацеў манітор быццам бы прадаць некаму і проста знік. А праз некалькі дзён з'явіліся факты. У Празе, у розных частках Прагі былі знойдзеныя рука, нага маладога мужчыны. Экспертыза пацвердзіла, што гэта менавіта астанкі Кастуся Раманюка. Злачынцы затрыманыя. Ведаеце, мне здаецца, што прадстаўнікі маладзейшай беларускай эміграцыі або людзі, якія, ну, пакуль што лёгкія на пад'ём, яны трошкі наіўна падыходзяць да гэтага пытання. Яны думаюць, што за варотамі, за граніцай, за бугам іх чакае свабода, дэмакратыя, вольны рынак, добрыя заробкі і так далей. Гэта ўсё ў ідэале, разумееце? Нельга проста як бы выцягнуць сябе за валасы ад галавы да пят і адразу ўрасці ў новае грамадства. А як правіла, тут вядзе такая склізкая сцежка у асяродак эмігрантаў з былога СССР. З аднаго боку, нейкі час яны вас могуць падтрымаць. Але з другога боку, чалавек становіцца закладнікам тых жа сацыяльных праблемаў, яшчэ ў большай канцэнтрацыі, ў большым згустку тых жа праблемаў і тых жа пагрозаў, ад якіх ён уцякаў.
Вельмі цікавае, это вельмі цікавае назіранне і вельмі, вельмі важнае. Алексей, в якасці другой эканамічнай падзеі вы назвалі не падаражанне, а патанненне.
Так, тое, што можна было б назваць пазітыўным вынікам эканамічнага крызісу, прынамсі для аўтамабілістаў, упершыню за апошнія гады ў Беларусі панізіліся цэны на паліва, ад панядзелка на 10% зменшыліся цэны на бензін, на дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было, і тут цікава, што ёсць нейкая роля ва ўсім гэтым вядомага ў Беларусі блогера Яўгена Ліпковіча. Раней ён змагаўся за тое, каб у продаж вярнулі абяслушчаны кефір, і дамогся такі свайго. А гэтым разам ён разгарнуў кампанію, ён тэлефанаваў у Белнафтахім і дамагаўся, чаму ў Беларусі не зніжаюць цэны на паліва, калі ва ўсім свеце яны зніжаюцца цэны на нафту, і ў краінах-суседзях Беларусі Так само снижаются цены на бензин, на дизельное паливо. Ему нечто там отказывали, казали, что мы ничего такого не плануем. Неведомо, какие конкретно его не унесок в это решение, але бачно, что интернет может стать саправды вельми великой допомогой и дать додатковую моц такому активисту, активисту-одиночку нават, бо гэты человек, и он звертается до органов державной улады, и коли эта тема хвалюе інших людей, гэтые люди могут долучиться до компании, и чиновник уже не может просто так послать гэтага человека, не может, бо гэтае посылание, оно фактично отбывается на вачах у тысячаў людей. За гэта могуць назирать и начальники гэтага чиновника, за гэта могуць назирать и представники медиа, державных, недержавных, за гэтым можа назирать кто заўгодна и может долучиться до этой кампании.
Раптом голос человека становится, дякуючи интернету, почутым.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі директор Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст и Ян Максимюк, супрацоўнікі службы Алена Тиханович и Алексей Знаткевич.